Bueno, Gogoetaren plazan gaude, Lore Agirrerekin gaude gaur, oraintxe bertan amaitu da azken saioa, eta bera jakineko zuzendaria da, eta Gogoetaren plazaren honen inguruan ibili dira, ibili zarete antolaketan eta gaien inguruan, ez da?
Bai, aurten lehenengo aldiz, jakinek eta Gerediagak, bueno, ba, erabaki genuen elkarlanean antolatzea areto nagusi honetan Gogoetaren plaza deituriko, bueno, ba, lau saio hauek, ez? Bueno, lau egun, egun bakoitzean bi saio egin ditugu. Eta, bueno, gutzako esperientzia oso, oso ederra izan da, eh? Nik uste dute, bueno, alde batetik, Jakin eta Gerediaga, bueno, bi erakunde esango deu, edadeko zaharrezteu esango, baina, bueno, pixka bat, garai beretsuan eta sortuak, entzuzen, frankismo garaiko kulturaren berpizkunde garai horren bueltan biak jaioak, eta, bueno, ba, harrigarriki, igual sekula lankidetzarik egin gabea, eta, bueno, orain iritsi da, eta ematen du, ba, logikak kondenatua ginala, ez da, elkarlanean zerbait egitea, ez, eta bestalde batetik, ba, Jakinentzat azokan egoteko modua segurasku hau da, ba, Gogoeta bultzatzea, mainguruak antolatu, gaiak planteatu, sektorearen gainean, kulturaren, bueno, eremu diferenten gaineko azterketak egin, eta, bueno, gure asmoa da gainera, bueno, ba, lau egun hauetan egin dugun Gogoeta guztia honekin, ba, datorren urteko bigarren zenbakia, martxokoa, ba, pixka bat gai hauei helduz, osatuz, txukunduz, eta bestelako elementu batzuekin, ba, Jakineko zenbaki bat osatzea hain zuzen.
Bueno, agian harremana du Jakinen egon diren, bueno, aldaketa eta ikuspegi ezberdinak edo horre, ba, bueno, webgune oso bizia daukazue gaur egun, bueno, ez gara sartuko edo gehiegi Jakinen horretan, baina, bueno, ba, lankidetzak, zabaltzea, harremanak eta hori guztia testu inguru horretan, ezta?
Bai, dudik gabe, bai. Bueno, azken urte terdian edo Jakin gure apostua edo gure bokazio izan da Jakin, bueno, pixka bat indarra ematea, bizi berritzea, azkartzea, leioak irekitzea, jende berriari, gaitegi berriari, pixka bat lekua egitea eta atento egotea, oro har euskal kulturan, zentzu zabalean, euskal gizartean, gure herrian gertatzen diren eta kezka iturri diren eta emergentea diren gai guzti horiei, bueno, ba, gure aletxoa, gure ekarpena, gure gogo eta aportatzea, ez.
Eta kezka hoien artean, ba, hemen Gogoetaren plazan plazaratu diren gaiak gogoratuko ditugu lau egun izan dira, eta gogoratuko ditugu gaiak alde batetik ikusgarritasuna, bestetik politika publikoak eta bestetik transmisioa eta belaunaldien arteko bueno, lekukoa pasatze hori, eta gaurko azken gaia prestigioarena izan da. Bai, kezka hauek eta egunotan prentza berri, euskal prentza esan edot berria adibidez irakurtzen, argia irakurtzen, etengabe dagoen kezka batzuk dira, azokaren beraren rola, azokaren beraren edo azokatik aparte edo azoka ez dagoenean zer dan euskal kultura. Azkenean kezka horiek etengabe daude, batez ere, eta Arkaitzek orain azken hitzaldi honetan esan duen bezala, ikusgarritasuna berak ikusten du hor gakoa, sorkuntza egon badago, gaurko gaia zehazki izan prestigioa, baina denak eramaten gaitu ikusgarritasunera azkenean, ezta?
Bai, hori da, lau egunetan egin dugu euskal kultura lau eremutatik ikertu, eta egia esan lau eremuak oso lotuta daude, eta ni zurekin nago, esango bagenu, bueno, zein izan da lau egun horietan gai transversala edo guztietan agertu dana, bai lotuta politika publikoekin, bai erreleboarekin, bai prestigioarekin, bai izan da ikusgarritasuna, ez? Azken finean, ez da oraingo euskal kulturaren, euskeraz egiten den kulturaren arazoa, badator lehenagotik, eta behar bada garai askotan izan du kezka hori, baina garaiak asko aldatu dira, eta nik uste dut, behar bada garai batean, demagun guen dela 40 urte, agian arazoa gehiago zela sortzaile edo produktu edo kultur sormen falta edo beharra eta eremuetara iritsi eta genero diferenteak landu eta antzerkia eta bestea, eta gaur egun hori superatu degunean eta sortzaile on erdipurdiko eta txarrak denetari ditugu, baino maila on batean gabiltzanean eta badugunean zer eskaini, aurkitzen gara panorama batean nun kasik eskaparaterik ez dugun. Karo, eta orduan kultura bat, ez bada ikusgarri, ez da git kultura bat ere baote dan. Ze poeta batek liburu bat idatzi eta kajoian gordetzen badu, ba, bueno, poeta poemak izango dira, baina hori ez da kultura bat. Kultura bat inbar da ikusi, konsumitu, gustatu, ez gustatu, kritikatu, aldatu, rekuperatu, beste bat sortu, haren kontra alde ez, eta orduan ikusgarritasuna klabea da. Eta, bueno, guk egin ditugun jardunaldi hauetan ikusi da ez. Eta Durango ere azoka azken finean, oaindala 50 urte egin zuzen, horregatik sortzen da baita ere, euskal kulturari ikusgarritasuna emateko. Eta eman izan dio, eta pasadia 50 urte eta gai berberarekin gabiltza. Gau, baldintzak oso diferentea dira, orain 50 urte, ze panorama mediatiko globalizatu, ez globalizatuan ginen, eta gaur egun ze panorama dugun. Berbada, asko aurreratu da, baina egoera beste eremu batzutan, globalizazioan, edabide anistasunean, informazio gaindosian eta guztian, ba horre, bueno, ba, oian batean gaude ez da. Eta horrek zailtzen du asko. Eta uste dute nik Arkaitzek esan du, mainguru honetan, dela biltzen du behar bada kezka honen muina eta da arazo nagusia ikusgarritasuna dela eta segurazki eskatzen duela ba, politika publikoetatik heltzea horri. Zer bestela alperrik da hainbeste sortu, inkluso horren goze egon liteken publiko bat egon eta ezin iritsia. Eta gainaz ikusgarritasunak egiten duena da publikoa sortu, osea publikoa ez dago berez, hori sortu egin behar da. Jarri behar da, erakutsi behar da, ezagutu behar da, hori da modu bakarra maitatzeko edo gorrotatzeko, baina hori gabe dago indiferentzia eta dago isiltasun totala ez da.
Ikusgarritasunaz dihar dugu, erdera edo erdal orbitarekiko harremanari dagokionean beti, eta gure barrukoa begiratuta agian ez dakit, bado beste hitz batzuk, irismena, eta batzuk, bueno, oso gora beratxuak izan daitezkenak, ez da. Euskaldunen artean ere, hainbat eta hainbat ez dira etortzen Durangora. Hainbat eta hainbaten gana ez da heltzen kezka hori, kezka euskal sorkuntzarekikoa. Erdaldunak ere badiren neurrian, ba, argi dago, erdal mundura jotzen dutela. Eta kezka hori etengabe agertzen da hemen, naiz eta erderarekiko eta harreman esango dugu agian toksikoa edo ez harreman orekatu bat daukagulako erderarekin, gure artekoa ere konpondu behar da, ez da, gure euskaldunokiko irismen falta hori, ez da?
Bai, nik uste du gure lehenengo elmuga, gure lehenengo lerroa edo zirkuloa euskaldunak direla, ez da? Baina zuk esan duzu bezala, gu gara deno gara euskaldunak eta erdaldunak aldi berean. Eta pertsona bezala, ba, pozgarria den bezala, ba, gero eta hizkuntz gehiago jakitea, ba, kultur sortzaile eta kontsumitzaile edo herri baten kulturaren iraupen azkezka dugunontzat, ba, oztopo bada edo problema bada erdaldun ere izatea, ez da. Orduan gure zirkulo gertukoan gaude, eta nik ez dut esango erresa denik lan hori egitea, ez da erresa, baina egia da begiratzen baduzu kultura handi hegemoniko eta bueno, estatudunak edo bueno, egitura dituztenak, ba hor formula oso garbi da, zein da, ez? Eta formula dira basikoki hezkuntza sistemaren erabilera, ba nork bere kulturaren transmisio hori egiteko, eskolatik kanpo ere bai, edabideen sistema oso bat edukitzea eta erreferentziala izatea kultura horren baitan, irekia, jakina, gainontzeko kultura guztietara, baina ardatza hortan izatea, eta politika publikoak beste hainbat eremuetan ere prestigioa emango dutenak baliatzea. Alegia, benetan sinistea, esfera guztietan, ba, herri honetan euskeraz sortzen den, Kanok esan duen bezala, kultur altxor hori sinisten ote dugun, ba, beharrezko dugula. Izateko, horraino, izateko, gu izateko, ez da? Eta uste dut, horretan, berandu gabiltzala apustua jotzen. Berandu gabiltzala apustua jotzen. Ze beste guztiek jo dute, gero eta gehiago, ez da? Eta, bueno, ba, badakigu oso erraix dala erdal kultura konsumitzea, eta erdal kultura zarago ingelesezkoa, ez da? Eta gainaz pentsatuz, guk aukeratu dugula. Ez dugu aukeratu. Gainera datorkigu eta hartu egiten dugu, ez da? Eta gutxien gutxienik, bueno, ba, kultura diferenteak, edo hizkuntza diferentean sortzen direnak, hasita geurean sortzen den hori, ba, uste dute, importantea dela jendeari begien aurrean jartzea, eremu, leku eta modu guztietan.
Eta, bueno, gure harreman, esan nahi dut, ba, gure aje guztien eta gure heldu ezin eta muga guztien oinarrian dagoen egoera diglosiko honetaz gain, ba, azkenean hemen kultura eta sorkuntza dago. Zuk eta pizkatu abandonatuko dugu, utziko dugu gure gogoetagai nagusi hau. Aukerarik izan duzu edukietan pizkat zentratzeko, hemen berrikuntzetan pizkat ibiltzeko, hemen zerbait ikusten.
Bai, baina oso gutxi, alarenik ja zerrenda egina dut eta erosiko dut, eta bueno, ba, esan behar barin badut, zer erosiko dudan, bueno, gozatzuk dagoneko erosi ditut, baina bueno, Arkaitzkan oren azkena, erosi dut baita ere Jupiter Jonen diskoa, urgentemente erosi beharra daukat Eduardo Apadakaren Identitatea eta Anomalia, eta, bueno, basikoki horiek, gehiago ere baditut, eta ero, bueno, semearen txatere beste diska batzuk eta kontu batzuk, baina, bai, nik uste hemen urtero dagoela usta interesgarri bat, eta hori gauza asko dago eta gauza asko ezkutuan geratzen direla, hori ere bai, eta, bueno, horre interesgarria litzake hemen Durangorako ateratzen dien gauza guzti horiei, ba, bizitza luzeagoa emate urtean zehar, bisibilizatzen segitzea, zegia da, errez dala ezkutuan gehatzea. Eta, bueno, beste bat aipatzerren jakina, ba, Sarrion Handiaren liburua nola ez.
Gainera, leku ezberdinetan idatzi duelako, ez da hor, badago liburu bat Pamielan atera dena, badago bere bai bere ekarpena Azokaren inguruko liburuan, ere? Bueno, entzuten ari gara Golokako danborrak eta hor daude Deabru Beltzak eta ez dakit, bai, Deabru Beltzak diela uste dut. Bueno, ba, irurogei egun dira Azokaz beste, eta hor ere jarraituko duzue lanean, imaginatzen dut.
Bai, bai, jarraituko dugu lanean, eta ta interesgarria hori da, Azokan gertatu den hori aburtean zehar zabaldu behar da. Ez egite beste Durangoko azoka, Durango, no beste inon gehiago behar ditugu, baina hemen sortzen den indarra eta hemen jartzen den energia sortzaileek, banatzaileek, argitaldariek, ez da gizer, ba, bueno, hau ni uste razionalago ere egin litekela eta urtean zehar zabaldu eta komenigarria izango litzatekela.
Zuri balio dizu pilak behintzate kargatzeko, ez dakit urte osorako den, baina behintzate aldi baterako?
Bai, bentsate elikagaia ematen dit hilabete batzutako insomnioa konbatitzeko, badakat zer irakurriaia datuzen hilabete batzutarako, eta bai da. Importantea da Durangok duen errito, batzuk esate dute, baina prozesio bada, errito bada, hori oso importantea da. Hori ere importantea da.
Eta moralki, esan dut, salbuespen edo uarte edo oasi izate horrek ez dute du agerian jartzen beste egun guztietako gabezia.
Ba, dudik gabe, hori da problema, oasi bat izatearena. Eta hor pilatzea guztia, eta gainaz hainbeste pilatuz, badana ongi ez ikustea, eta bai, oasi horrekin bukatu beharra da, ni uste beste formula batzuk asmatu beharko liratekela.
Agian, ez dakit, orain neguko solstizioan gaude iaia, ba, agian udako solstizioaren inguruan beste bat egin beharko litzateke itxaron gabe abendura arte.
Ba, bai, hori hain zuzen gainez askotan aipatu da sektorean zehar udaberriko azokak, eta hau eta beste, eta segurazki, bai, egin beharko litzateke, eta berba etorriko da zerbait, ez da, baina bai, bada bide bat gutxienez esploratu beharrekoa.
Bueno, Lorea, ba, mila esker gurekin egoteagatik eta disfrutatu geratzen den apur hau.
Ba, mila esker zuei eta ondo segi.
Horrengo arte.